mokili lelo na viu walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambe na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edisyon na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC, edi sango. Topesi bino lisango eye na lisungi ya Maris Munga. Pei firme Max Kuya Weda na PJ Eliaid basungi biso pona kutinda yango na njela ya matini. Na sango ya mokili ya lelo, Denis Sassou Nguesso apesi lisikulu ya ye ya mobu na kongre na Congo Brazzaville. Misala mitele misamaki na Sud Kivu pona koboya boye ya bapolisye ya Rwanda. Mundele Mboka Beni, commissaire supérieur Narcisse Muteba Kachale a laki ete ba imboka Beni na Nord Kivu ba kolekisa ba feti na Kimia.
Polisia zanga na mata kumi obeta na maboko na yona teni bozo obeta na maboko bukomi kusimba na nabanzot ye civil asimba na zoto na marche eske za normal.
Thomas Lubanga Mokambi ya kala ya basimba minduki na Ituri elongo na baninga na ye ba susu ba komi na engumba enyipu na misala mia Kimia.
Touti ko yamba delegation munene ya bana Ituri, bana basi to bana mibali, bauti Kinshasa, mingi mingi baro babika kakuna, bango ba...
Na Pont Noir ba Congo Brazzaville misala mia bosambisi bato, ba fundama bibandi lelo.
Ifoto to samibeko visto to salamon denge la loi iso prevenu sali mbeba
lelo mokolo mwa mibale toko yamba Jules Alingete inspecteur général ya finance ayanoli na mituna mamirus Marius Murunga maimatali rapport ya cour de compte kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Murunga.
Basango na VOA.
Kwa ilamu na bino banso ba ibozo li bako ya kulanda basango na biso na Lingala. Basango na biso na lilo epesa mili bino na Marius Murunga. Société civile ya engumba Beni ezali kosenga na gouverneur ya province ya Nord Kivu na kupusa ngunga ya couvre-feu kino na 21h. Pona président société civile ya Goma uto couvre-feu bandi mobulu mozali kosalema mingi na Goma ata na moyi makasi. Pona yango, azali pe kosenga na gouverneur ya Nord Kivu na kokela mampinga moko maye makoki kobate la population na eleko ya couvre-feu. Bosengeli koeba ete couvre-feu eye, etiamaki na isika sima bato mwambe kukufa, pe tukumi bale kozoka na bombe eye, epanzanaki na engumba Beni omokolo mwambotama. Pona yango, gouverneur azwaki mokano ete couvre-feu ekobandaka na ngonga ya 19h na Beni, pe 20h na Goma, pe Butembo. Sima basimba minduki ya Lingomba Gumino pe Twiganeho kuzwa bongo o maboko mabayi FARDC ba lokaliti misato Kamono, Shakira, Penyamara na Ngumba Fizi mampinga maikolo Kongo Demokratik balobi ete bazali komilengele pona kuboto la lisusu bamboka iye. Bamboka iye ekweki o maboko mabasimba minduki ba kolonel ya kala ya FARDC oyo akima na kombo ya Rukundo makaniki ikolomi bale miliki. Kino sika, eyebani na ino te batuboni bakufi na bitumba biebi bandaki omokolo mwa yambo muliki, kasi mampinga mafardese basakoli ete kolonel moko akufaki na bitumba na mboka Kamombo. Pe sosete civile bakisi ete, basoda koleka motoba bazoki mpe bamemami o lopitalo ya Itomboe. Basimba minduki koleka tukumi sato na moko ya Lingomba ya Kodeko babomami na babombo ba ifardese babwaka ki kolanda mokolo mwa le 23, Décembre, kino le 26 décembre, na mboka Mungwalu, na territoire ya Djougou, na province ya Ituri, elobi mampinga ma FARDC. Batobaye, babomami mingi mingi, na bisika ba mine ya mabanga ya talo ezalaka, na mboka Djigene, Andisa pe Dungu, elobi lieutenant Ngongo, molobeli ya bayi FARDC, oyo abakisi ete, misala ya boluki luki, na se ezali kokoba, pona koyeba epayi wapi basusu bakimeli. Mokolo mwa le 3 décembre moleki, bato sambo na kati na bango bana mibale, babo mama ki na basimba minduki ya bayi Kodeko na Mugwalu. Ezali pe kaka na mboka ende, esika ba chinois mibale babo mama ka, kaka na basimba minduki ya Kodeko. Kampani monene ya mangwele mpona kubundisa bokono ba kolera mobandi lelo ekolo Kongo Demokratik na bituka misato ya Est ya République Démocratique du Congo elobi na liyebisi Organisation Mondiale ya Santé. Kampanye ya mangwele ezali kosale mabongo na wa province ya Olomami, Sud Kivu mpe ya Tanganyika, esika wapi bokono boye bomona ni kozala makasi uto sanza ya mwambe moleki. Batokoleka 4 milioni de bazinami kozwa mangwele maye. Ute ebandela ya mubu moye bato koleka 8279 ba monani kozwa bokono boye pe bato 153 ba kufi na yango na ba province zomi na motoba ya ekolo Congo démocratique. Kampagne ya mangwele ya kolera eye ezali mbala ya mibale esalema na ekolo Congo démocratique uto mubu moye mobandi pe bato koleka 1 400 000 bazwaki mangwele ya kolera na province ya Katanga. Lingomba ya balakisi à Université Pédagogique Nationale UPEN, ba eba sangana ki na Assemblée Générale Extraordinaire na Mokolomwa Lobi, ba lobi ete ba kobanda bongo grève na bango, kobanda Mokolomwa le 5 janvier 2022. Tina ya kobo ya kotangisa eyezalipo, ba moni ete mbula matadi azali kotosa makambo ba yokana kite, mingi mingi na bae matali bolongoli ya taxe IPR, oyezali kosala ete atako ba futami mosolomo zali komona na penzate. Bazali pe kosenga na mbula matali ko pesa bango prime ya recherche pe ba mécanisation ya ba docteur ba ebasi basali ba thèse na bango. Mokano moye moko ke na grève mosalemi kaka sima premier ministre Sama Lukonde kuyamba bongo ba professeur ya université ya Kinshasa pe ya UPN na mokolo mwa le 21 décembre moliki. Alanga Nzembo Lulendo Matumona oya ebani mingi na kombo ya général de FAO auti bongo ko kufa o mokolo mwa lobi le 27 décembre na Ngumba Douala na mboka Cameroun. Azalaki bongo na mibu tuku motoba na mibale. Liwali kutiye na mboka Cameroun epai wapi akendaki kubeta mindule elobi mulubi liwaye Henri Noël Ndongala.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington epesa milebino na edi isango wuto Washington DC. President Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville apesi lelo lisikulu ya ye liboso ya Congrès po Itali ndenge mboka Congo Brazzaville etambolaki mobu moye. Sassou Nguesso alobeli bopesi mangole ma COVID-19 mokokuma na 30% te lokola esengelaki yango asengi makasi kosalama mpona kolambusa bato. Apesi losako na baye mingi bakufaki na mobu moye lokola pe ministre wa yambo ya kala Clément Mwamba oyo akufaki alobeli elonga na ye na maponami ma le 21 mars eleki lokola pe makasi mpona bokambi malamu. Misala mitikalaki ya kokangama lelo na bingumba mingi ya Sud Kivu na bosenga ya société civile pona kotelemela makanisi mabobengisi bayi polisi ya Rwanda na ekolo Congo démocratique yango elandi milulu misala maki le lundi le 20 décembre na Goma epai wapi bato banei bakofaki. Couvre-feu na Beni pe na Butembo ekomi na 21h pe na Goma na 22h kino 5h yango ezali mikano mizwani sima na nungu nungu mizalaki toko zungi la bino sango e na bozindo na sango toko pesa bino lobi. Mondele mboka ya Engumba Beni commissaire supérieur principal Narcisse Muteba Kachale alaki ete bayi mboka Beni na Nord Kivu bakolekisa ba feti ya suka ya mobu na kimia ezalaki liboso na bayi polisi na Engumba eye na état major bolayi na Ericas Mosi.
Ntini ya bokuta ni buna ezalaki mingi kote ya pe koti ya molende na bapulusu ya Ngumbapo ete bako bako sala misala miye bango ya bobateli bafandi mpe kita na bango lolenge longobani mikolomiye Munguna ADF azali kobondisa uzamba mapinga ma FRDC PUPDF elimboli Mondele Mboka Beni tulanda commissaire supérieur principal Muteba Kanchale.
Soza sarana master polisi za kana masa bokomi kobeta na maboko na yo na teni bozo kobeta na maboko bokomi kosimba na banzoto ye civil asimba na nzoto na marche est ce que ça normal ke yango enemi aleki ezaka kokomi wana 1000 francs 500 francs opesi muto aleki
donc semaine oyo nous devons travailler dur
banda kuna bino bosana mwasi na bana bosana musali bandi.
Nous devons sécuriser la population cette fois-ci ba ko fêter na ba fêter très bien bonne année leki allez.
Bakozi bakopesa metindo biso pe sokofete na ngonga na biso ezalte ke bato baza na feti yo pe oke na feti na yo vandi ale obosani ke biso toza bato ala sotokenge la population ala musala eza kosalema komanda azali awa iva nous disperse na terrain
ba patrouilleurs ba kozala awa nanga imoko tozala sur le terrain en train de surveiller bokei na ba point chaud bo vandi vous allez à regarder
Montelembo kabini commissaire supérieur principal à Sengimpe na ba pulusu kulinga ba fandi kasi konyokolate mpe na ba kambi ya ba quartier avenue pe 10 maisons komi pesa o misala mia boluki kimia na ngumba beni maloba ma commissaire supérieur principal Montebaka Chalet.
Ennemi aza en débandade la profondeur kuna. Maintenant il cherche à nous décourager, à décourager la population pour population et inabisho. Heureusement population a beni na kumisi bango li susu parce que ba yebi nini ezali guerre ezali susu pour na far de cette pour far de cette et sungi bango na zamba kuna ba kini papakati mbango ba tiki même bastion na bango balobaki awa moto okoma far de cette comme kuna soki boza informé te na ebisi bino ba tiki ba kakao ba tiki biloko na bango kuna ba kuti na ba depo na ba chaise en place ba kuti yango donc far de cette na baninga na biso ngambo bazo sala msala malamu maintenant l'ennemi est en débandade akomi ko yunga na ebi place ni ya osuka te place ni ya okende te voilà malheur tout ko kozo yango wana
nsima yako mulanda maître Eliva Omawa avocat mpe mufandi ya beni a bandi ete mikano miyaba kondi lelo mpona kouvre feu mezali nanti nante pou ete feti ya suka ou ya mobu ezali kokoma.
Donc ba mesure moko bo impopulaire c'est aussi pas bien de prendre. Il faut pas zo ba mesure o le ko sécuriser population depuis mbeto na bango ba ke mosala ba zongi ti na mbeto. Donc une mesure wana permanente. Ça veut dire journée mongunda ko sa lelo kote ezaka na butu nte ba jira ko sote nete beti na butu zwaka ka kote anani koto ya nani anani ya butili e beta ki na tongo do il faut pas mesure o yo responsable o yo prendre a considération journée nyo on mesure ya 19h mais 19h na sûreté na mesure franchement nga na za porté il faut pas repousser ango ti 22h ou 21h 22h mais 19h ba baza na ville 19h ba mosusu baza ba commerçant na ba alimentation ba nini
lobby mokolo moyambo moi couvre-feu na 19h ou ngumba beni ba imboka ba tosa kiango uta ngumba beni Erika Smwisi pour na VOA Afrique.
Thomas Lubanga mo kambi ya kala ya basimba minduki ya Ituri elungo na baninga baye basusu bakala ba kambi ba mangomba bia babundi ba komidlelo na bunye na Ituri na itinda ya mokonzi ya mboka uto Kinshasa pona kuluka kimya bulayi na Christina Bedito.
Na sima ya nzanga ya lelo bae batindami na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik na misala mibenga task force bakomi na bunya na Ituri kouta Kinshasa na mutu na bango mwana mboka Toma Lubanga mokonzi ya kala ya batomboki na Ituri alingomba UPC Union des Patriotes Congolais oyo atika maka na CPI Kopena International sima na mibu zomi na sambo ya bokangami lolenge nini bae mboka bayambi boye ibwa bango ordonateur la société civile ya Ituka ingénieur de donner l'osa allo
zouti ko yamba délégation munene ya bana Ituri bana basi to bana mibali bauti Kinshasa mingi bawo babika kakuna bango baye kosangana na bande kona bango ya Ituri pona ko yeba ndenge nini ko limbola poko société civile to sengi bango bazala bato ya koyoka parce que ezana makambo mususu ba yoka kana musika kasi awa lokola bakomi bakoyoka a direct e tango bako sala rapport na mutu oyo atindi bangonde tata mokonzi ya mboka ba yeba na kopesa rapport ya solo kasi ya lokutate kanisi oyo ekosunga mboka na biso oyo ekosunga pe province na biso ezo ya kimia oyo ekopesa province na biso makoki ya kokende liboso tosengi pe bandeko na biso nyonso na Ituri bayamba bandeko oyo bauti musika baye kosangana na biso baye pona kotumola mutu te po ete tozwa kimia na mboka na biso tozobenga pe baninga oyo bazwaki munduki pete ngonga ezali lisusu te ya kobunda tokomi na ngonga ya kosala kimia soki makambo ezali bato bafanda basolola
mpona député provincial Jean Bosco Asamba esengeli ete mokonzi ya mboka atika lisusu te mosala ya task force ekatana na katikati lokola asalaki na bakonzi ya batomboki ya kala bae batindamaki na mikolo milekaki oyoka Jean Bosco Asamba
baye mpona kosala mosala nano ya désarmement et à restauration communautaire ya bana na biso babunga to kosenga mokonzi ya mboka atika lisusu musala wana na katikati te lokola tour ya yambo atika ki musala wana ba emissaire na eba yaki kosala musala pe basilisa ki yango te mbala o to sengi ya pesa musolo na tomalu banga na batu na eba ye ote musolo wana esalisa bango pona kosilisa makambo ya bitumba na kati na mboka boye ya tomalu banga ezali espoir ya suka
vice ministre ya affaires étrangères oyo akomi elongo moko na task force atatoli ete ayepona mabongisi ya PDDRCS programme de démobilisation désarmement réinsertion communautaire et sociale vice ministre Sami Adubango
ngai naye lokola membre ya gouvernement naye na programme ya DDRC cela naza coordonné naza mandaté par République démocratique du Congo naye ko préparer terre ici 72 heures cordon national ya programme akoya ngai lokola mwana mboko oyo moko kaka na gouvernement estengeli naye anano na solo bino bande ko ngai boye er cordon akoya boyo kela ngai sonite koza programme ya mukunzi ya mboka pona bana mboka ya Ituri epi pe pona bana mboka ya Nord Kivu koza programme oyo kosalisa bande ko na biso bazvi ba arme na bino pe jeunesse o bo arme programme osoki to vi ango na maboko mibale ekozala démarrage ya développement mboka na biso bande ko na biso oyo bazvi manduki na kanisi toye lelo akoya au eza ngonga ya ngoyo baya kotala biso baya kosola biso toyoka bango bango pe bayoka biso cette fois ici tolingi te erreur ya liboso esalemaki esalema lisusu lokola na ye lelo nakopesa numero na ngai nakobandosola na bango er coordonnateur akoya tokozala na conférence provinciale liboso ya conférence provinciale nano tokobanda na concertation na consultation de toutes les couches et après maintenant conférence provinciale bana nyonso ya Ituri po mutu na mutaloba oyo aza nango na motema naye boye totala eloko nini tokosala mpona mboko
utabunya Christina Bedito mpona VOA Lingala
na Pointe Noire na Congo Brazzaville misala mia bosambisi batu bafundama na mbeba mifungwami sango na bolai na Idril Ferran Oniabokian
bosambisi pe kokati sibitumbu bwa bakangami na mambi na bobulungisi bufungwami buta mokolo mwa tuku mibale na sambo ya sanja ya zumi na mibale mobu kutu ibale na tuku mibale na moko o esambisi lodwa engumba matumba Pointe Noire na bofungu eyumbu yena motango zumi mwa bazuzi baye bakotalisa bana mboka balapa kindai obusu ya mokambi ya imibale ya esambiselo ya engumba matumba Pointe Noire na ngokani bakotongola mongongo o ileko yena ya bosambisi basingelami kotosa mitino ndenge na ndenge
efoto tosa mibeko biso tosalamo ndenge la loi ezoprevenu oyo asali mbeba tokopesa ye sanction na ndenge ya mbeba oyo asali soki asali yango na ndenge ya loma mibeko yali lwa yali topesa ye etumo par rapport a mbeba oyo asali
na bouje ili loba mokambi ya ibale ya esambiselo lwa engumba matumba Pointe Noire andimboli tina ya eyumbu yena mozali na tina ya kobunda esungo na mambi makozangisi kosambisa biyubibe kasi pe kokanga miso na mambi mayike makosalemaka na po ya kotosa pe kotosisisa mibeko
makambo ya crime eza makambo ya minene po soki bazo condamné bato ebanda na peine ebanda na 50 ans ba 30 ans pe boloko ya libele la makambo wana ezala pe makambo ya minene oyo eya koboma bato kobebisa vie ya bato na kati ya mokili donc bato basalaki mibiku bamoni ete mpona kojuge makambo wana ezala lisusu likambo ya bajuge oyo bamesa na kojuge bango moko te yango wana moto asala beko alobi il faut peuple ezala parce que makambo wana ler elekanaka na katikati na peuple na katikati ya public ezalaka mpasi mingi mpo tozoloba awa makambo mosusu ezobotama en dehors de dossier toyokaki ya Ephraim awa toyi kozwa mpe badossier mosusu oyo babomi moto na pistole donc badossier wana ezoyaka
ya kosimba ete omesa ya eyumbu yena ya bosambisi mpe ya kokatisi bitumbu matangemi mambi mayike mabulungisi mambikani mayokamaki makasi mpenza
Cour de compte et école Congo démocratique et bimisi rapport et lobby présidence électricité kosalela misolo lolenge ba ONG ba funda kayango Marius Muhunga ayambi inspecteur général ya finance Jules Alingete oyo alimboli
Monsieur Jules Alingete mbote na yo
mbote Marius
Merci mingi lokola ondimini ko yanola na mituna na biso touti komuna rapport ya cour des comptes et outi ko bima par rapport ya dépassement ya budget ya l'état pona yo rapport oyo elakisi nini.
Bon biso nyoso to landi cour des comptes a rendre public rapport na ye sur l'exécution ya budget 2020. Cour des comptes à lobby boyé on a année 2020 budget à l'état et ça l'a exécuté na dépassement ya 7 cour des comptes à lobby du sous après ces listes ya ba institution na ba ministère oyo et sali ba dépassement budgétaire na invité ba tout o nyoso baza intéressé ba tanga rapport ya cour des comptes ba komona ndenge ba institution ezali classé na nazali molobeli ya institution mon côté mais ba komona pe ba tout ba ko comprendre réalité à ma kambutu bana ikolo bana bango basse dakana ba manipulation te na invité kaka batu bake ne ko tanga rapport ya cour des comptes pe esenge na bino ko yeba te na mokili mobimba ba dépassement budgétaire et ça la makama il faut ça la selon les normes pe ezala justifié ce qui bozana dépassement budgétaire de plus ou moins 20% et à 10% pardon ce qui est justifié vous êtes dans les normes to limito lo baka ke sikoyo debawana parce que institution oyo ezali officiellement chargé ya kolobela makambo ya dépassement et petit rapport nango dépassement ezali à 7% pour l'ensemble des budgets et petit pe ba institution oyo ezali dépassement ba tak na kotanga yango nana osala commentaire te comme ça ba comprendre on était dans quelle manipulation.
Alors toi que ba ONG et belé mikolo et outi kolita bazalaki mingi kolakisa musapi la présidence ya la République ndenge bango ba lekisi penda dépassement budget na monaki ba chiffre ba pesaki na zana ngosu na mutute. Est-ce que ba chiffre wana ezongite na rapport oyo et outi kobima?
En tout cas, Zali Sony, on a ba ONG onyonso et salaki makeleli. O ba lobaki ki inspecteur général des finances et Zali ko couvrir ben institution à République. Pour na information na yo, to tangi rapport ya cour des comptes et lobby boyé pour na présidence de la République, cour des comptes et lobby dépassement budgétaire ya présidence de la République ezali à 13% pour na 2020. Pe éclaté présidence de la République comme 23e institution au esali dépassement. Donc ezali numéro 1 T, numéro 2 T, numéro 3 T, numéro 10 T, numéro 20 T, ezali 23e. Oyangwana rapport ya cour des comptes, c'est na bamba ke no kotanga pe na ko inviter bango. Batagi makele le Nicolas Maramba dépassement, ba rendre, ba sala ba commentaire belé sur le rapport ya cour des comptes, ba communiquer à l'opinion, ko opinion ye ba vérité. Nous en matière ya gestion ya finance publique. Yango te lu sali bango, soki eza domaine na yo te, ko ya na yo ko tia makele ya pamba te, po za na maîtrise na yango te. Maintenant que zali cour des comptes, nous en na bango ba rendre public, ba sala large diffusion à rapport, wana po opinion comprendre vérité.
Alors, si quoi, motuna munene onga na zanango pona yo, Monsieur Jules Alingete Zali, position na yo en tant que IGF, position na bino na makambu oyo, pona nini bozolo bela yango, musala nini o bino bozolo.
Bozolo bela yango,
oui,
parce bozolo bela yango,
si motuna na yango,
sala débat munene.
Parce que batu mingi bazo kantia que IGF est protégé à la présidence de la République, chaque fois que rapport est lié que présidence de la République, malversation et Zali, bien pour protéger à Bango, et Zali pour la Yangonde ou Ingyo, l'obé la Makamu, ou pour Monique. Et puis, si nous raison?
C'est tout ça que le Bango pour restituer vérité, pour la Volobate. Batu o babandai koloba bazaki kokosa opinion yangwande to lobeli yango passe bango balingaki ba lekisa biso ba lakisa te biso tozali ba défenseur ya bato bazali kosala mauvaise gestion biso to lobaki ke ezali ndenge wana te esengeli ba chiffre ezala vérité to pekisaki bango ba manipule opinion bango balingaki kolakisa te biso nde tozo bomba bato bazo gere mabe. Si le cour des comptes a habilité à rendre des chiffres, il y a un biso de lobby na bango pour ça la large diffusion en rapport à cour des comptes. Pourquoi bango ba link sur ça la ngote? Pourquoi ba kangi munoko? Il y a un des problèmes na biso. Biso tozali wana on a implémenté la bonne gouvernance. Ce qui place et l'autre ezali ko tambola mabe to loba ke za o tambola mabe. Ce que zo tambola malamu to loba ke ezo tambola malamu. Toyebi sa bango tozo sosali excédent budgétaire historique ya 2 milliards de dollars américains par an. Balobela yango te bango baza chargé ya kosuivre exécution budget. Ata mukolomo balobeli yango te. Soki komika kote ya mbeba bango ba mati balobeli. Mbeba yango pe bazolobela ya lokuta. Bakosi batu, bakosi batu, bakosi batu. Lelo rapport ya organe habilité, institution habilité dimi bakangi munoko. Yango ane to lobi, il faut to tambola na verite na bosembo. toza wana pona kukufuye mutute, olanda kabara pona biso, soki mutaibi mbongo tolobaka, azala na majorite, azala na opposition, tolobela rango. To lobela ba rapport ya batu oyo baza na opposition, to lobela ba rapport ya batu baza na pouvoir sikoyo. Mikolo nyonso bolandaka, toza kwepengre ba mamba gouvernement pek bambebe izali, to lobela ango. Yangwana nde biso nde to trabayaka, to kouvwaka, to bombaka moutite. Eze sengote pona biso zape mawate, ezali selma restitution ya verite.
Alors, ce qui totali excédent budgétaire ou esalemi, est-ce que toko yiko lobake esalemi pe pona musala malamu IGF asali ya kontrol ou bien ezalango nito lobaka sana rien à voir na IGF?
Excédent budgétaire wana pona biso ezana ba 4 sources. Sousi ya liboso, ezali meilleur encadrement ya finance publique na ba service mobilisateur de recettes par le gouvernement et la République. Sousi ya mibali, ezali annulation ya ba exonération fantaisiste o ezalaki na mboka na biso. Sousi ya misat, ezali kobo ya ba compensation ya recettes o ezalaki ko salama par le passé. Sousi ya mine, ezali augmentation ya baku ya minere oyo tukonesaki na 2020, yango esali impact nango pe na 2021. Esusi ya suka, pe bobangi ya gendarme. Kobo ta bobangi ya gendarme, paske bobangi ya gendarme, ezali pe kosala ke batu bata, ba se range baza na molongo. Ya wana ba fakte wana nyoso, esali finance publique na biso, e konetre amélioration na 2020. Donc, ba acteur bazali ebele, gouvernement en premier lieu, ba régie financière, l'inspection générale des finances, la présidence de la République, tout le monde a pris conscience de travailler ensemble pour topper sa finance publique na biso chance pour évoluer na nenga malam.
Alors parmi ba action na yo monsieur Julien Ngete o tiko sala na mubu moyimo tiko leka to mona ki ngona ba réseaux sociaux et tamboli ba inspecteur ya finance ba zui mituka ya sika et ou ti wapi?
Merci beaucoup Marius. Ah na satandai na motuna wana te mera monya ngokuto. Ba ngai atanke manager na kendaki ko négocier na roba. Na lobby na bango bosombe la inspecteur mutuka ya crédit. Salaire na bango ile kake pai na bino, bo pesa bango mituka bongo bo banda ko kata na salaire na bango. To sali négociation wana na roba. Atali salaire ya inspecteur alobi ezali possible apesa bango kredi pou 4 ane. E, Robank abimisi misolo na ye, asombi mituka wana bomoni, apesi na benspecteur. Ngayi, inspection jan de finance, engagement nange ezali, ke salaire ya benspecteur ekoleka kaka na Robank pendant 5 ans, po epesa na Robank mbingisa ya ko reteni, chak mwa mbongo na ye, ti kredi wana ekosila. Yangwanande montage to salaki, sa fe pati di manager. Men. Donc, inspection générale des finances a sombé libre inspecteur mis tout kate, l'inspecteur va négocier crédit auprès de banque. Et si la misolo na babwe pouta maka, banque a moni kezali possible, a petit bango crédit, et crédit wana chaque inspecteur a consenti, va sombé la emo tout kapa la banque, et banque a zo reteni mbongo wana. Voilà ce qui s'est passé.
Natura ki moutouna oyo mkoto salaka émission na française, na moutouna nanga souka, sur n'enye ni nous a kosala, monsieur Gilles Ngeti, pour que ba inspecteur na yo, ba koka kozongi sa mosolo tebi ki na mboka na biso eza facile ba corrompre bango et loko ni ezo sala ke oya yo bazo kende liboso bazo kotisa mbongo na kesi ya leta bazala ba tentation ya corruption te
na ngai na kanisi boye pona kosala mosala malamu esengeli kotia personnel na yo au centre ya ba préoccupation na yo yango biso tosali na inspection générale des finances to travailler tout d'abord sur le plan ya intégrité morale. Vous allez vous sensibiliser, mes inspecteurs, mes colonies, ce n'est pas la corruption, vous allez vous faire et vous allez vous faire. Mes inspecteurs vont comprendre et vous allez vous faire non à la corruption. Deuxième élément, vous travaillez dans le solo où le gouvernement a fait un cabisot pour le fonctionnement. Vous avez au moins 60% de bon wana, vous tindi yango comme motivation à mes inspecteurs. Et vous légal parce que la loi où vous allez pour réglementer la rétrocession au profit à bas service, et yébi si biso que 60% ya mbongo bazo pe sa biso, tout utilisé ango pour la motivation à personnel. Yangwa to respecte mobe kouana, tout juste 60% ya mbongo, et yaka inspection, to orienter ango pour la motivation ya bas personnel na biso, 20% ya mbongo et yaka, to orienter ango pour la investissement, 20% orientant au point de fonctionnement. Donc, lundi, mais bien qu'on a, il y a un inspecteur à Sepeli, basant à moi, Mousson, à Bangona, on était à Zopesa, bah, comme peut motiver à Gossala Moussala.
Monsieur Jules Nguete, merci Mingi, le colon de Maïki, quoi, nous avons mis tout dans la bisso.
Merci beaucoup, Mingi, monsieur Marius.
Matin domingue na bino banso bolanda kibiso tokutana na 20h30 pona édition na bisu ya mibali ya sango ya mokili ya lelo ngai nazali edi isango